Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Rio Tinto nije odustao od projekta Jadar u Srbiji, izjavio direktor te firme Jacob Stausholm. KFOR-u predat zahtjev za vraćanje pripadnika snaga bezbednosti Srbije na Kosovo. Bivši oficir OVK Salih Mustafa osuđen u Hagu na 26 godina zatvora. Pukao akvarijum u Berlinu. Jedna osoba povređena, poplavljene okolne ulice. U Srbiji sutra do 12 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta su izaslanici zemalja Zapada poručili u službenoj poseti Podgorici.
Crna Gora mora da riješi politički ćorsok u kom se našla.
Kao i da se u Srbiji još ponegde ručno prave hrastova burad.
Stari zana, sad se zove, ali još živi. Moji ne mogu sada naprave koliko imaju narudbine.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izvršni direktor kompanije Rio Tinto LTD Jacob Stausholm izjavio je da ta firma nije odustala od projekta Jadar za proizvodnju litijuma u Srbiji, preneo je Reuters. Ta agencija objavila je da je Stausholm na briefingu za investitore u Sidneju izjavio da Jadar treba svetu i Srbiji. Moramo da smislimo kako to da uradimo. Jedino što bih danas rekao je da nismo odustali, izjavio Stausholm, a objavio Reuters. Nakon višemesečnih demonstracija građana Srbije koji se protive britansko-australijskoj kompaniji Rio Tinto i njenom projektu za iskopavanje litijuma kod Loznice, srpska vlada saopštila je u januaru ove godine da je prekinula saradnju sa Rio Tintom i poništila sve dozvole, odluke i rešenja date toj firmi. Ovim je stavljena tačka na Rio Tinto u Srbiji, izjavila je tada premijerka Ana Brnabić. Zahtjev za vraćanje snaga bezbednosti Srbije na Kosovo predat je KFOR-u, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da se u pisanom dokumentu koji su danas u 11 sati na Merdaru uručili predstavnici generalštaba, zahteva povratak do 1000 vojnika i policajaca.
Tako da smo i formalno, pravno, tehnički pokrenuli proceduru u skladu sa rezolucijom 1244, u skladu sa vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova, da zahtevamo, koristimo ono što je definisano međunarodnim javnim pravnim aktima, nešto što niko ne može da ospori Srbiji i u kontekstu zaštite naših nacionalnih državnih interesa i svakako radi zaštite našeg naroda na prostoru pokrajine Kosova i Metohije.
Vlada Srbije sinoć je donela odluku da to zatraži, kako je navela, u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz juna 1999. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u pitanju princip poštovanja međunarodnog prava.
Mi smatramo da bi u ovom trenutku to bilo važno i zbog zaštite srpskog stanovništva i pre svega zbog onoga zbog čega je predviđeno rezolucijom 1244, to je kontrola onoga što oni nazivaju granični prelazi i administrativni prelazi, naročito na Jarinju i Brnjaku, jer bi to dramatično smanjilo tenziju i mislimo da bi to bila dobra odluka.
U posljednjem krugu političkih tenzija mesecima unazad između Beograda i Prištine, na severu Kosova sedmi dan za redom traje blokada saobraćaja koji su postavili lokalni Srbi u znak protesta zbog hapšenja oficira kosovske policije iz redova srpske zajednice, koji je prethodno sa ostalim kolegama napustio službu tokom izlaska političara srpske liste iz tamošnjih institucija. U narednom prilogu Sonje Gočanin, koji je pripremio Dušan Komarčević, o tome da je barikade na severu Kosova nedavno posjetio Nikola Jović, srpski državljanin osuđen za učešće na ratištu na ruskoj strani Ukrajini 2015. Danas novinar televizije Russia Today.
Nikola Jović, koga je Viši sud u Beogradu osudio za učešće u ratu u Ukrajini, je na svom Facebook nalogu objavio fotografije iz naselja Veliko Rudare u opštini Zvečan na severu Kosova. Na fotografijama koje je Jović objavio 13. decembra se može videti i vozilo KFOR-a, misije NATO-a na Kosovu, zastava Srbije na ogradi jedne od kuća, kao i šator koji su meštani podigli u naselju Veliko Rudare.
Na barikadama, uvek uz svoj narod.
Napisao je Jović u opisu objavljenih fotografija. Jović, koji je naveo da je na sever Kosova otišao kao novinar ruskog državnog medija Russia Today, je objavio i svoju fotografiju u Severnoj Mitrovici na Kosovu. On je, kako je RS ranije pisao, u septembru 2022. objavio na društvenoj mreži Facebook da je putovao u oblasti istočne Ukrajine Donjeck i Lugansk, objavivši fotografije sa više uniformisanih vojnika. Tada je naveo da je putovao u svojstvu novinara. Međutim, nekoliko godina ranije je u Ukrajinu išao ne kao reporter, već kao učesnik ratnih dešavanja. RSE je došao do presude Višeg suda u Beogradu, u kojoj je između ostalog navedeno da se Jović u martu 2015. priključio proruskoj paravojnoj formaciji 7. brigade Donjecke narodne republike na istoku Ukrajine. U presudi se navodi da je rukovao automatskom puškom, te da je u aprilu iste godine napustio Ukrajinu. Jović je priznao krivicu na sudu i osuđen je na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora. Predrag Petrović, direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, ocenjuje za RSE da nedavno prisustvo Nikole Jovića na barikadama ne predstavlja bezbednostnu pretnju samo po sebi, ali napominje.
Ono što može da predstavlja bezbednostni izazov je to na koji način će se ta vest dalje prenositi, posebno među proruskim i ekstremno desničarskim kanalima. Dakle, i sama činjenica da on tamo bio može da bude iskorišćena u propagandne svrhe na tim kanalima.
Nikola Jović odbio je da za Radio Slobodna Evropa komentariše svoj odlazak na sever Kosova. Kanal Russia Today, za koji Jović radi, počeo je sa emitovanjem web sadržaja svog programa na srpskom jeziku 15. novembra uz poruku Kosovo je Srbija. Russia Today, kao mediji pod kontrolom Kremlja, koji se finansira iz državnog budžeta, ima zabranu emitovanja u Evropskoj uniji od marta 2022. godine. Označen je kao ključan za širenje ruske propagande i na meti je širokog paketa sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Prilog Sonje Gočanin priredio i pročitao Dušan Komarčević.
Direktor Kancelarije Srbije za Kosovo Petar Petković saopštio je da je juče u Severnoj Mitrovici na Kosovu uhapšen još jedan bivši pripadnik kosovske policije, Slađan Trajković. Petković je izjavio da to pokazuje da, kako je rekao, vlast u Prištini ne želi da smiri tenzije i da eskalira situaciju. Srpska lista partija, koja predstavlja deo srpske zajednice na Kosovu koju podržava vlast u Beogradu, saopštila je da je Trajković priveden pod optužbom za ratni zločin, te da se radi o neosnovanom hapšenju. Policija Kosova do sada se nije oglašavala o ovom slučaju. Specijalni sud u Hagu osudio je bivšeg oficira oslobodilačke vojske Kosova Saliha Mustafu na 26 godina zatvora za zločin nad Albancima 1999. za mučenje, lišavanje slobode i ubistvo, prenosi Una Čilić.
Na samom početku sjednice sutkinja Mejpi Vedold Fogija rekla je da postoje pogrešna tumačenja da se optužbe za ratne zločine odnose na oslobodilačku vojsku Kosova i narod Kosova. Ni u jednom trenutku se ne sudi OVK, rekla je. Dodala je i da se žrtve koje su učestvovale u procesu protiv Mustafe plaše za sebe i svoje porodice i da su i dalje traumatizovane onim što su doživjele.
The panel has determined a term of 10 years of imprisonment.
Vijeće je odredilo kaznu 10 godina zatvora za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode, kazna od 22 godine zatvora za krivično djelo mučenja i kazna od 25 godina zatvora za ratni zločin ubistva. Vijeće vas osuđuje na jedinstvenu kaznu od 26 godina zatvora sa uračunavanjem odsluženog vremena. Mustafa, možete sjesti.
Rekla je sutkinja pri izricanju kazne. Ocijenila je da su iskazi svjedoka tokom suđenja bili jasni, koherentni i dosljedni. Vršilac dužnosti specijalizovanog tužioca Alex Whiting pozdravio je presudu. Kako se navodi u saopštenju, rečeno je da ovakva presuda donosi pravdu žrtvama, a pohvalio je i hrabro svjedoka koji su svjedočili pred specijalizovanim vijećima. Suđenje Saljihu Mustafi počelo je 15. septembra prošle godine i to je bilo prvo suđenje za ratne zločine pred specijalizovanim vijećima. On je uhapšen 24. septembra 2020. godine i bio je prvo uhapšeno lice protiv kojeg je potvrđena optužnica. Od kada su formirana specijalizovana vijeća i specijalizovano tužilaštvo 2015. godine. Navodi se da je Saljih Mustafa, poznati kao komandant Calji, bio komandant gerilske jedinice Sigurnosno-informativne agencije, koja je pripadala operativnoj zoni Lapo Slobodilačke vojske Kosova. Ova jedinica je u svom sastavu imala između 500 i 600 vojnika koji su djelovali uglavnom na gradskim područjima Prištine i Obilića i u njihovoj okolini, kao i na području Goljaka, gdje se nalazi selo Zlaš. Na suđenju Mustafi učestvovalo je 29 svjedoka, 14 iz specijalizovanog tužilaštva i 15 svjedoka odbrane. U sudskom procesu je i 8 žrtava dalo svoje iskaze. Bivši specijalizovani tužilac Jack Smith ranije je izjavio da su u slučaju Mustafe sve žrtve kosovski Albanci. Specijalizovano tužilaštvo Kosova u Hagu bavi se istragom navodnih zločina pripadnika OVK počinjenih nad etničkim manjinama i političkim protivnicima u periodu januar 1998. decembar 2000. godine.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo danas je saopštila da su u Bogoševcu kod Prizrena obijene kuće kosovskih Srba i ukradeni kućni aparati, kao i da je u tom selu obijena i crkva Svetog Nikole iz 16. veka. Navodi se da su krađu primetili vlasnici u obilasku svojih domova 12. decembra. Ovakvi incidenti pokazuju zbog čega je stopa povratka Srba na Kosovo manja od 2%, saopštila je kancelarija. Izaslanici Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Nemačke poručili su tokom službene posete Podgorici da Crna Gora mora da izađe iz političke blokade, prenosi Srđan Janković.
Crna Gora mora da riješi politički ćorsok u kom se našla i ostane posvećena euroatlantskom putu, poručio je specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar tokom posete Podgorici. On se sastao sa predsjednikom Milom Đukanovićem i premijerom Dritanom Abazovićem. Iz njihovih kabineta i američke ambasade u Podgorici je saopšteno da je Escobar izrazio zabrinutost zbog izmjena zakona o predsjedniku koje su usvojene suprotno preporuci Venecijanske komisije, te da je za izlazak iz političke krize prioritetan izbor četvoro sudija Ustavnog suda. A u posjeti Podgorice su i specijalni izaslanici vlada Velike Britanije i Njemačke za Zapadni Balkan Stuart Pitch i Manuel Saracin. Prilikom susreta sa Đukanovićem, Saracin je kazao da je u ovakvoj krizi za stabilnost Crne Gore odlučujuće to što je članica NATO-a. Donosioci političkih odluka u Crnoj Gori treba pažljivo da razmotre štetnu poruku koju će poslati euroatlantskim partnerima ako izaberu premijera i formiraju vladu na osnovu zakona čija je usaglašenost sa Ustavom veoma sumnjiva, poručili su specijalni izaslanici vlada Velike Britanije i Njemačke za Zapadni Balkan Stuart Pitch i Manuel Sarrazin. Vjerujemo da bi najbolje sredstvo da se prevaziđe trenutni politički ćorsokak i da se budućnost Crne Gore ponovo stavi u ruke njenog naroda bili parlamentarni izbori koje bi trebalo održati što je prije moguće, a nakon što Ustavni sud ponovo počne sa radom, naveli su Pić i Sarazin u zajedničkom saopštenju pred sastanke sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i premijerom u tehničkom mandatu Dritanom Abazovićem. Parlamentarna većina je na inicijativu proruskog demokratskog fronta 12. decembra usvojila kontroverzne izmjene zakona o predsjedniku kojima žele da preuzmu isključivo ustavno ovlašćenje Đukanovića da bira mandatara za sastav nove vlade. Uprkos mišljenju Venecijanske komisije da ovaj zakon ne treba usvajati u Skupštini, parlamentarna većina Demokratskog fronta demokrata i Građanskog pokreta URA su glasali za njega i proslijedili ga Đukanoviću na potpisivanje kako bi stupio na snagu. Đukanović još nije potpisao taj zakon. Skupština također nije izabrala nedostajuće sudije Ustavnog suda jer je za njihov izbor bila potrebna tropetinska većina, odnosno da pored vladajućih stranaka glasa i opozicija. Parlamentarna većina je odbila da ostvari dijalog sa opozicijom o izboru sudija Ustavnog suda, već su unilateralno predložili kandidate. Opozicija je odbila da ih podrži. Ustavni sud ima svega 3 sudija od ukupno 7, zbog čega nema kvorum za odlučivanje. Specijalni izaslanici su pozvali da se obnovi funkcionalnost Ustavnog suda kako bi se obezbijedilo efikasno odlučivanje, što zahtjeva transparentne konsultacije i stavljanje nacionalnog interesa iznad partijske politike. Podsjećamo, politički interes Demokratskog fronta je da se formira nova vlada koja bi funkcionisala do redovnih izbora 24. godine, a na drugoj strani opozicija insistira, a što podržava i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, na održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rio Tinto nije odustao od projekta Jadar u Srbiji, izjavio direktor te firme Jacob Stausholm. KFOR-u preda zahtev za vraćanje pripadnika snaga bezbednosti Srbije na Kosovo. Bivši oficir OVK Salih Mustafa osuđen u Hagu na 26 godina zatvora. Pukao akvarijum u Berlinu. Jedna osoba povređena, poplavljene okolne ulice. U Srbiji sutra do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruske snage danas su izvele 60 raketnih udara širom Ukrajine. Saopštile su vlasti u Kijevu, navodeći da su glavni grad i Harkov ostali bez struje i vode. Dodaje se da su se eksplozije dogodile i u Krivom Rogu i Zaporožju. Viši policijski komandant ubijen je u sukobima sa demonstrantima u Jordanu na protestima zbog visokih cena goriva, saopštila je jordanska policija. Policija je navela da su zamenika policijskog direktora u Manu, Abdula Dalabeha, ubili kriminalci.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Osuda gradonačelnika Istanbula i jednog od najpopularnijih opozicionih lidera Ekrema Imamoglu'a na zatvorsku kaznu podvukla je zabrinutost da turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan koristi uticaj na pravosuđe kako bi onemogućio potencijalne rivale da učestvuju na ključnim izborima sljedeće godine. S druge strane, politička karijera Imamoglu'a podsjeća na uspon Erdoğana koji se probio kao gradonačelnik Istanbula da bi onda bio smijenjen zbog sudske presude i zatvorske kazne, pišu svetski mediji. Sud je osudio Imamoglu'a na više od 2,5 godine zatvora zbog vređanja javnih zvaničnika, što ga može diskvalifikovati da obavlja političku funkciju ili da se kandiduje na predsjedničkim izborima sljedeće godine, ukazuje BBC. Imamoglu iz Sekularne republikanske narodne partije smatra se jednim od najjačih opozicionih kandidata za sučeljavanje s Erdoğanom na izborima koji se moraju održati do juna sljedeće godine. On je osuđen na zatvorsku kaznu zato što je rekao da su idioti poništili izbore za gradonačelnika Istanbula 2019. na kojima je pobedio kandidata Erdoğanove stranke Pravde i razvoja AKP s tesnom razlikom. Pošto je izborna komisija posle žalbi AKP-a na regularnost izbora poništila glasanje, na ponovljenim izborima je Imamoglu pobedio sa značajno većom razlikom i okončao 25-godišnju vladavinu AKP-a u najvećem gradu Turske. Ako presudu donetu 14. decembra potvrdi žalbeni sud, Imamoglu neće otići u zatvor, jer je kazna kraća od 3 godine koliko je potrebno po turskom zakonu da bi neko bio zatvoren, ali će biti smijenjen s mjesta gradonačelnika uz zabranu obavljanja javne funkcije i kandidovanja na izborima. Koalicija 6 opozicionih partija nada se da će na izborima sljedeće godine oduzeti parlamentarnu većinu AKP-u i pobediti Erdoğana, mada još nije objavljen zajednički predsjednički kandidat, piše New York Times. Erdoğan je za 2 decenije dominacije turskom politikom gurnuo zemlju ka autoritarnom sistemu, ukazuje List, navodeći da kritičari optužuju turskog predsjednika da širi svoj uticaj na pravosuđe, što mu omogućava da vrši pritisak kako bi sudovi donosili presude u njegovu političku korist. Osuda rivala predsjednika Erdoğana podvukla je zabrinutost da će opozicionim liderima biti onemogućeno da se pošteno nadmeću na predstojećim izborima, ističe Washington Post. Nedavne ankete su pokazale da je Imamoglu među malom grupom opozicionih lidera koje bi mogle da pobede Erdoğana, čija je, kako navodi List, popularnost narušena zbog načina na koji upravlja ekonomijom, koji opterećuje visoka inflacija, rast nezaposlenosti i kolaps turske lire. Politička sudbina Imamoglu'a, koji je privukao pažnju birača mimo sekularne baze svoje stranke, obraćajući se nacionalistima, konzervativcima i kurdskim glasačima, ponekad izgleda kao odjek Erdoğanove odluke, piše Financial Times. Erdoğan je izabran za gradonačelnika Istanbula 1994. ali je bio prinuđen da napusti položaj i bilo mu je zabranjeno da učestvuje u politici zbog osude na zatvor 1998. za posticanje mržnje mržnje javnim recitovanjem jedne pesme sa spornim stihovima. Erdogan je 4 meseca proveo u zatvoru, ali je, ističe list, percepcija da je nepravedno gonjen animirala glasače 4 godine kasnije kada je njegova stranka s islamističkim korenima pobedila na opštim izborima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
9 osoba koje su jele toksični bebi spanać hospitalizovano je u Sidneju, u Australiji, u teškom stanju delirijuma, javio je BBC. Zdravstvene vlasti saopštile su da su nakon jela osjetili ubrzane otkucaje srca, zamagljio im se vid, te da su imale i halucinacije. Proizvođač je saopštio da veruje da je spanać otrovan korovom. Australijski informativni centar za otrove saopštio je da su osobe koje su konzumirale spanać u teškom stanju i da su, kako se navodi, videle stvari kojih nema. Najveći cilindrični akvarijum na svetu sa 1500 egzotičnih riba, koji je bio turistička atrakcija Berlina, pukao je jutros i izazvao veliku štetu u kompleksu u kom se nalaze hotel, kafeji i prodavnice, saopštila je lokalna policija. Jutros oko 6 sati iz akvarijuma visine 25 metara razletele su se krhotine stakla zajedno sa 1 000 000 litara vode i ribama. Jedna osoba lakše je povređena, dok se spekuliše da su temperature ispod nule izazvale havariju. Glavna atrakcija ovog akvarijuma bila je 10-minutna vožnja liftom kroz vodeni svet. Potpredsjednica Evropske komisije Vera Jurova ocenila je kao zabrinjavajuće suspendovanje naloga novinara na Twitteru. Elon Musk treba da bude svestan toga. Postoje crvene linije i sankcije, uskoro, rekla je Jurova. Sinoć je Twitter suspendovao naloge 10 novinara koji pišu o toj društvenoj mreži i njenom vlasniku Elonu Musku, među njima i New York Timesa, Washington Posta, CNN-a i Glasa Amerike. 116 napada i pritisaka na novinare dogodilo se u Srbiji od početka godine, podaci su Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Od toga je 9 fizičkih napada i 3 na imovinu novinara. Tamara Filipović iz NUNS-a rekla je da je do juna nadležno tužilaštvo formiralo 41 predmet, te da je 8 odbačeno.
Izveštaj nevladinih udruženja pokazuju da u 2022. raste broj ljudi u pokretu koji stižu u Srbiju. Najviše ih je iz Afganistana i Sirije. U prihvatnim i azilnim centrima širom zemlje smešteno je više od 6000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka, iz Azije i Afrike. Vlasti u Beogradu suočene su sa pritiscima Brisela da smanje priliv ljudi u države zapadne Evrope, a Srbija je u novembru sa Mađarskom i Austrijom dogovorila vraćanje migranata u zemlje porekla.
Od čega beže? Pa tamo nema ratova.
Česti su komentari na društvenim mrežama. Radio Slobodna Evropa odgovara na ovo i druga pitanja uz mapu država porekla ljudi kojih je u ovoj godini u Srbiji najviše. O razlozima napuštanja svojih zemalja za RSE govore oni koji pokušavaju da odu dalje ka središtu Evropske unije, ali i oni koji su u Srbiji dobili ili čekaju odluku o azilu. Neki su stigli avionom, a neki su dalek i opasan put prelazili i peške uz pomoć krijumčara. Od čega beže ljudi u pokretu? Potražite na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Protest osoba sa invaliditetom i roditelja dece sa posebnim potrebama održan je juče u Zagrebu. Kako prenosi naš dopisnik iz Hrvatske Enis Zebić, nekoliko stotina okupljenih tražilo je bolji tretman i adekvatne zakone.
Skupa ortopedska pomagala, uskraćivanje osnovnih stvari potrebnih za život osoba sa dodatnim potrebama, kažnjavanje lošim zakonskim rješenjima roditelja djece s posebnim potrebama umjesto da im se pomogne, tjeranje osoba sa invaliditetom i djece sa posebnim potrebama u domove, kompliciranje oko omogućavanja osobnog asistenta u takvim obiteljima, loš zakon o osobnoj asistenciji koji se nalazi u e-savjetovanju, to su razlozi koji su nekoliko stotina roditelja djece sa dodatnim potrebama, invalida i njihovih prijatelja doveli na prosvjed u Zagreb. Organizatorica prosvjeda Suzana Rešetar iz udruge Sjena, jedna od udruga koje okupljaju takve obitelji.
Mi odavde danas poručujemo, za dom nismo spremni. jasno tražimo hitne ispravke zakona o osobnoj asistenciji. Prije nego što uđe u saborsku proceduru u prvo čitanje, ispravljajte tu sramotu!
Iako ima dvoje djece sa dodatnim potrebama, Lidija Blažević nema pravo na status roditelja njegovatelja. Zašto nema, objasnila je njena socijalna radnica.
Trebate imati jedno sa dvije teške dijagnoze. Kao da pričamo o kupovini torbe, a ne o životu.
Marija Mikulić, majka petogodišnjeg dječaka Ante koji ima dodatne potrebe, nema pravo na osobnog asistenta.
Dan traje 24 sata, 7 dana u tjednu, 365 dana. Nisam nikad bila bolesna ovih 5 godina, jer si to ne mogu dopustiti, jer ja nemam gdje sa svojim djetetom.
Paraplegičar Goran Hajdin kazuje kako novac koji se odobrava za pomagala poput kolica često nije dovoljan ni za jednu felgu.
Povećana je osobna invalidnina koju je već pojela inflacija, ukinuti su cenzusi i to nam govore da su to kao neki benefiti, a u biti samo su ispravili nepravdu koju smo trebali od početka imati. Tako da ništa tu nije nešto ekstra nam dano. Nadam se da zakon koji je ovako napisan da neće ući uopće u saborsku proceduru.
Dok je pred vladom trajao prosvjed, resorni ministar Marin Piletić je u vladi razgovarao sa predstavnicima drugih udruga i inicijativa koje okupljaju osobe sa invaliditetom i roditelje djece sa dodatnim potrebama. Kasnije novinarima kazao kako ne vidi razlog za današnji prosvjed.
Zakon je dakle tek pušten u e-savjetovanje, nakon toga dakle kreće faza rasprave u Saboru kroz dva čitanja.
Prosvjed sa identičnim zahtjevima održan je i u Splitu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako u Srbiji izumiru stari zanati, u jednom zlatiborskom selu porodica Kovčić i dalje ručno pravi hrastovu burad. Kako prenosi naša Novka Ilić, pintorski zanat nasljeđivao se sa kolena na koleno i danas su ruke pune posla jer dobra šljivovica dolazi baš iz dobre drvene posude.
Mirko Kovčić je u 10. deceniji života. Godinama se bavio pintorskim zanatom, pravio kačice za sir i kajmak, zatim buriće za rakiju, a onda je naučio sina. Nekada cenjen posao, sada se zove stari zanat sa setom, ovaj zlatiborac kaže.
Sad mi je 93 godine. Moj radni vek je bio 80 godina. Zanat ovaj je sa kojim sam se bavio od davnina. Su stari počeli raditi, ručno se djeljalo, cijepalo, tesalo, kuhlo. Bilo je to cijenjen posao. Kad je stari zanat, sad se zove, jer je već, ali još živi. Moji ne mogu sada naprave koliko imaju narudžbine.
Sin Mirko Milisav Kovčić sa 15 godina naučio je od oca zanat. Pored poljoprivrednih poslova radi. Ove jeseni puno je posla. Šljiva rodila, a rakija poskupela. Ali ima pravilo, mora odležati u hrastovom buretu. A Milisav je, zna se, pravi majstor i jedini u selu.
Ako ovi mlađi vole poneku rakicu da popiju, ali kažu će domaću, onda se trude neku bašću da otrez da pokupe, da naprave, uzmu burić. Radim na burić, počeo mi je i sin mi je i on isto radi ovako oko burića. Radimo, usput se bavimo poljoprivredom, pretežno, predajemo mlijeko i tako, to imamo nešto bikova. Imamo i 200 kari malina.
Pintorski posao je težak, radiš pored njega još mnogo poslova da bi opstao, ali Milisavu nije ništa teško, ponosan je otac i deda, sin je ostao u selu, a stigli su i unuci. Srećom, u ovom zlatiborskom selu ima i vrtić.
Ja opet radim tu još zato što mi je sin ostao tu i sa mnom i radimo. Zajedno smo pa sad. Dokle može. I jesam ponosan što mi je ostao sin, ali još sam ponosniji što imam unuka i unuk. Oni su mi u vrtiću. Sad, unuk da li će ovim putom nastaviti, da li neće. Samo nek je zdravi živ, deda dok može. On će ga pomagati, a sad kako će ići, šta će, on će svoj put izabrati.
I tako, selo kao selo. Mora mnogo da se radi, da održavaš imanje i kuću, ali i zanat, kaže nam Milisav Kovčić. I tvrdi, njegova porodica će sve učiniti da ovaj stari zanat ostane u Rožanstvu i u Zlatiborskom kraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Rio Tinto nije odustao od projekta Jadar u Srbiji, izjavio direktor te firme Jacob Stausholm. KFOR-u predat zahtev za vraćanje pripadnika snaga bezbednosti Srbije na Kosovo. Bivši oficir OVK Salih Mustafa osuđen u Hagu na 26 godina zatvora. Pukao akvarijum u Berlinu. Jedna osoba povređena, poplavljene okolne ulice. U Srbiji sutra do 12 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.